Tak, milí bratři a sestry, milí přátelé, dobrý den. Tak Marek četl tu kapitolu Izajáš 35 a tahle kapitola ve studijním překladu má nadpis Obnova země. Izajáš působil za krále Chizkiáše a předtím ještě i za krále Achaza. Zhruba asi 7 století před Kristem. A například prorok Jeremiáš působil asi o 100 let po něm. Oba tito proroci napomínali boží lid, taky oba vedli k pokání, předpovídali příchod a působení Mesiáše, hlavně tedy Izajáš. A o jaké době je tedy toto proroctví? Už se naplnilo, nebo kdy se naplní? V Izajáši v 7. kapitole je takový zvláštní příběh právě o tom králi Achazovi. To byl ten předchůdce Chizkiáše a byl to judský král. A izraelský král se spojil s aramejským králem Resínem proti tomu judskému králi. Král Achaz byl ve velkém strachu i všechen lid, třásli se strachy. A Hospodin poslal Izajáše za tím králem a měl mu vyřídit, ať se nebojí, ať je v klidu. A měl mu říct, ať si vyžádá od Hospodina znamení. A ten král nechtěl. Řekl, přeci nebudu pokoušet Hospodina. Tak Bůh odpověděl, panovník vám dá znamení sám. Hle, dívka počne a porodí syna a dá mu jméno Immanuel. Tak to byla zvláštní odpověď tomu králi. Myslím si, že tomu vůbec nerozuměl. A stalo se to až za 700 let, ale bylo to řešení pro všechny naše obavy a strachy. A jasně to ukazuje na tu dobu, kdy se narodí Mesiáš a přijde to řešení lidských problémů, přijde vysvobození od nepřátel, od hříchu, protože to je náš největší nepřítel, protože nás odděluje od Boha. A přijde osvobození od strachu, nový život, nová radost, uzdravení, tak jak to tam čteme v té kapitole. Takže to ukazuje, že i ta 35. kapitola začíná s příchodem Mesiáše. No ale zmínil jsem, že je to kapitola o obnově, tak k tomu bych se chtěl trochu vrátit, protože Bůh je Bohem obnovy a není to proto, že by on ji potřeboval. On nikdy nesklamal, ale my jsme zklamali. My jako boží lid. V písmu se často čte o cestě, i v tomhle textu, a i naše obnova se nazývá cestou obnovy. Ten text, který jsme četli, začíná textem o poušti, že poušť rozkvete, dokonce se horký písek změní v jezero a žíznivá země ve vodní zřídla. I cesta spasení začala na poušti. Protože kapitola, která navazuje na tu 35. kapitolu, je kapitola 40. Ty 4 kapitoly mezi tím jsou o králi Chizkiášovi v Izajáši. A v té 40. kapitole, to se čte někdy na Vánoce, tam ve 3. verši je napsáno, hlas na poušti volá, připravte cestu Hospodinovu, napřímte v pustině silnici pro našeho Boha. Každé údolí, ať je pozdviženo, každé pohoří a návrší sníženo. Pahorkatina se stane rovinou a útesy plání. A zjeví se Hospodinova sláva. Ten hlas na poušti, to byl hlas Jana Křtitele. A šlo o duchovní záležitost. Nepřijeli tam žádné bagry ani buldozery, aby tam dělali silnici. Šlo o to připravit v lidských srdcích, v lidských životech cestu Hospodinu, cestu Ježíši. Proto máme posilnit malátné ruce a upevnit klopítající kolena a máme odložit strach. Buďte silní, nebojte se, hle váš Bůh, on sám přijde a zachrání vás. Tak to už je z té 35. kapitoly a v 8. verši se píše přímo o cestě nebo silnici. A bude tam silnice, cesta, která se bude nazývat cestou svatou. Neprojde po ní nečistý, bude jen pro toho, kdo jde svatou cestou. Protože on jde s nimi, ani hlupáci nezabloudí. Nebude tam lev a dravá zvěř na ní nestoupí, ale půjdou po ní vykoupení. Tam je odkaz do 11. kapitoly Izajáš. A to je zase kapitola, která ukazuje na Mesiáše, začíná těmi známými slovy i vzejde proutek z pařezu Jišajova. A kdo byl Jišaj? Otec Davida byl Jišaj. A v posledním verši té kapitoly je napsáno a bude silnice pro ostatek jeho lidu, který zůstane v Asýrii, tak jako byla pro Izrael v den, kdy vyšel z Egypta. Výjití z Egypta, to je krásný duchovní obraz. I pro nás. Ta cesta pro ně byla připravená, byla to cesta pro vykoupené a posvěcené krví beránka, kterého měli chovat doma určitou dobu. Exodus 12.6 je napsáno, bude ve vaší péči až do 14. dne tohoto měsíce. To beránka měli zabít a jeho krev je chránila před andělem zoubcem. A po lidsku se ta cesta zdála naprosto nepřipravená a nesmyslná. Ale byla to cesta pro lidi víry. Ale naprostá většina Izraelců byla lidmi strachu a reptání. Všechno to stálo na Bohu a na Mojžíšovi, na jeho víře a poslušnosti. Pak nebylo překážek. Ani moře nebylo překážkou, ani to, že tam šli staří lidé a kojenci a stára dobytka. Všichni stačili projít tím mořem, všichni byli zachráněni. Dokonce i egyptští vojáci tam stačili vejít do toho moře. Ale oni nebyli vykoupení ani posvěcení, tak tam zahynuli. Byli to jich nepřátelé. Neprojde po ní nečistý. Bude jen pro toho, kdo jde svatou cestou. A ani hlupáci na ní nezabloudí. Marek měl trošku jiný překlad, ale ve studijním je hlupáci. Takže nezáleží na inteligenci ani na vzdělání, záleží na víře, na tom vykoupení a svatosti. A určitě nám to připomíná slova Pána Ježíše z kázání nahoře o široké a úzké cestě, vlastně o široké a úzké bráně. A Pán Ježíš tam říká, vejděte těsnou branou, protože široká je brána a prostorná cesta, která vede do záhuby. A mnoho je těch, kteří vcházejí. Jak těsná je brána a zúžená cesta, která vede do života, a málo je těch, kdo ji nalézají. Tak jako by Pán Ježíš nemluvil o široké silnici připravené, ale tak to bylo podobně i při tom výjití z Egypta. Pán Ježíš mluví o úzké cestě, o nesnadné cestě. A protože Pán Ježíš to říká na rovinu. Pro naši přirozenost je to úzká a nesnadná cesta. Z duchovní stránky, když jsme vydali život Ježíši, je to připravená cesta jako silnice. Jak jsem řekl, i ty Izraelci, pro ně to byla těžká, úzká cesta, přitom byla připravená a reptali proti Mojžíšovi a přitom to bylo správně. Tak ta cesta, na kterou zve Ježíš, duchovně je to cesta vykoupených, cesta osvobozování, cesta radosti, protože má cíl a věříme, že Ježíš jde před námi. A musíme ho chválit za to, že se stal tím beránkem, který nás vykoupil svojí krví. Svojí krví nás chrání před zhoubcem, posvěcuje nás a jen díky němu můžeme jít po té cestě vykoupených. Na nás je, abychom uvěřili v Kristovu oběť na kříži, pokořili se, uznali a vyznali své hříchy a přijali odpuštění. A jak jsem řekl, v Božím lidu se stávalo mnohokrát, čteme to ve Starém zákoně, že Boží lid opouštěl Hospodina a jeho zákon. Byli napomínáni skrze proroky, byli trestáni skrze různé nepřátelé. A Bůh za nimi znovu a znovu přichází se svou mocí, se svou pomocí, se svou milostí a vyzývá je k pokání a k obnově. Už za Mojžíše, ještě na poušti před jeho smrtí, Mojžíš svolal celý Izrael k obnově smlouvy. O tom se píše 5. Mojžíšova 29. Připomíná jim Boží skutky, znamení, která viděli. Připomíná jim, že za 40 let, co chodili po poušti, se jim nerozpadl oděv ani obuv. Pak je varuje před modlami a různými bůžky, kterým slouží okolní národy. A říká jim v té 29. kapitoli v 17. verši, ať není mezi vámi kořen plodící jed a peliněk. Víte, co je peliněk? Hořká bylina. A v dalším verši varuje, ať si nikdo neříká, bude se mi dařit dobře, i když budu žít podle svého umíněného srdce. Nebude se takovému člověku dařit dobře. Dokonce je tam napsáno, že takový člověk je pod prokletím. V té přípravě cesty obnovy, kterou jsme teď jako ten v tom uplynulém roce procházeli, je na začátku taková část, které se říká podívat se pravdě do očí. Tak možná je snadné podívat se pravdě do očí o někom druhém. Možná někdy jako o sboru, tam se to hlavně týkalo sboru. Možná je snadné jako hodnotit ty druhé, vidět jejich selhání, jejich hříchy, ale je nutné podívat se do svého srdce, do svého života. Zda ve mně není ten kořen plodící jed a peliněk a zda si nechci žít podle svého umíněného srdce. My jsme sice vykoupeni z prokletí zákona, jak je napsáno v Galackém. Kristus ho zlomil na kříži. Ale pokud žijeme podle svého umíněného srdce a neděláme z toho pokání, tak nejsme vysvobozeni. Protože dílo na kříži platí jen pro toho, kdo je ochotný dělat pokání. A ten kořen plodící jed a peliněk může růst v našem nitru, pokud mu děláme podmínky. A ten jed a hořkost z nás může vycházet ústy a zraňovat lidi kolem nás. Proto jsme také dělali dohodu o vzájemném jednání a není to proto, že by jako po té dohodě už z nás nevyšlo zlé slovo, které zraňuje. Ale když se to stane a někdo nás napomene, tak abychom dokázali říct, prosím, odpusťte, promiňte, mrzí mě to a podobně. Protože nemůžeme si hrát na dokonalé, že když máme třeba tu dohodu, že už nikomu neublížíme. Ale přiznat to a říct si odpust nebo promiň. A to platí třeba i manželství, když jsme sami dva, nikdo jiný to nevidí. Nikdo jiný nás neslyší. A nebo mezi rodiči a dětmi. Často ti, co kážou, jsou vystaveni zkoušce o tom, co kázali. A tak podobně ti, co dělali, podíleli se na tvorbě té dohody, možná, že většina zboru se na tom podílela, mohou být zkoušeni z toho vzájemného jednání. V manželství je manžel možná nejvíce zkoušen z toho, jak se dokáže obětovat pro svou manželku a jak ji miluje. A manželka zase z toho, jak má svého muže v úctě a jak ho obdivuje. To už jsou naše základní postoje i základní potřeby. A když v tom selžeme, je potřeba obnovit smlouvu manželskou. A nebudeme znovu dělat svatbu. To by byl nesmysl. Ale řekneme tomu druhému, prosím, odpusť mi, je mi to líto a chci obnovit naši vzájemnou blízkost. Často ale bývá problém uvidět svou chybu. Četl jsem v pátek takový výklad Dana Drápala, tak docela se mi to hodilo k tomu kázání. Vůbec jsem nevěděl, že to vyjde zrovna na pátek. A je to výklad k verši z přísloví 21.2. Člověku připadá správná každá jeho cesta, avšak srdce zkoumá Hospodin. A ještě skoro stejný verš přísloví 16.2. Všechny cesty člověka jsou čisté v jeho očích. Hospodin však zkoumá motivy. Tak Dan Drápal tady píše. Náš pohled na sebe sama, na naše nejbližší i na lidi vzdálené je nutně subjektivní. A člověk má nezměrnou schopnost žít v sebe klamu. Náš dnešní verš nemluví o posměvačích a ničemech, kteří vědomě hřeší a obližují. Těm se jejich cesty přímé nezdají. Oni vědí, že jdou nepravou cestou, ale už se tak rozhodli. Náš dnešní verš se týká lidí, kteří nechtějí vědomě hřešit, nechtějí škodit a chtějí jednat správně. A nemusí to být nutně lidé věřící. Existují lidé, kteří nevěří v Boha, ale přitom chtějí žít poctivě a někdy obětavě. Jenže sebeklam se netýká pouze vědomých svévolníků. Týká se každého z nás. Máme za to, že něco děláme z nejčistších motivů, ale ve skutečnosti si neuvědomujeme, že sledujeme nějaký skrytý cíl. Stačí jen zmínit výchovu dětí. Jak často se stává, že rodiče nutí svého potomka k něčemu, co se jim zdá správné. Třeba ke studiu na určitém typu školy. A správné se to může jevit i vnějším pozorovatelům. Ale ve skutečnosti se rodiče snaží naplnit si své nenaplněné sny skrze svého potomka, který má přitom odlišná obdarování a odlišné představy o svém životě. Srdce zpytuje Hospodin. Pokud ale k němu nemáme vztah, nemusíme se vůbec dovědět, co vyspytoval. Pokud nenajdeme vztah k Bohu, hrozí, že zůstaneme v sebeklamu. Naše cesty se nám dál budou zdát přímé a nepřiznáme si své skutečné motivy. Vystavit se Božímu zkoumání může být někdy docela nepříjemné. Velmi nám pomůže, uvěříme-li, že Bůh nás má rád i přes naše nedostatky. Já jen k tomu dodám, nejde o to šťourat se nějak v sobě a hledat nějaký špatný motiv nebo hřích. Ale hledat Boží blízkost a požádat Ducha Svatého, ať mi zjeví, co Bůh vyzpytoval v mém srdci. A když mi to ukáže, je to vlastně pro mě dobrá zpráva. Mohu to vyznat a prožít novou radost odpuštění, tak jak je to v nebi. O tom čteme v Lukáši v 15. kapitole. Větší radost je nad hříšníkem, který činí pokání, než nad těmi spravedlivými, kteří pokání nepotřebují. Amen.